Norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti, ég kem hér hljóðs til þess að gera grein fyrir fyrirvörum mínum við frumvarpið og nefndarálitið. Það er þríþætt, það er annars vegar það sem háttvirtur þingmaður Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og háttvirtur þingmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir voru einnig með, en það lítur að því að takmarka möguleika fatlaðs fólks á notkun hljóðbóka við stofnun með þeim hætti sem kveður á í lokamálslið 9. greinar frumvarpsins. Enn fremur legg ég fram þann fyrirvara að eftir eigi að innleiða til Evróputilskipun 2014-26 ESB og ætti það helst að gerast áður en svona frumvarpiði samþykkt með lögum, en það eru þetta bara hluti af því hvernig þessi málaflokkur þróast hér sem og erlendis, en ég þótti mikilvægt og okkur þótti mikilvægt í býrutum að halda þeim fyrirvara til haga. Síðast en ekki síst þá er mér fyrirvara á því sem kemur fram í nefndarálitinu sem er ekki sjálfur sér ósammála en hef fyrirvara á, og það er að beina því til ráðuneytisins að endurskoða eða skoða sérstaklega öllu heldur ákvæðið lögbann. Fyrirvari minn lítur að því að ég sammála því að ákvörðunum lögbann eigi ekki heima hjá sýslumanni heldur þá dómstóli eða svo brundir. Hins vegar er ég í grundvallaratriðum á móti slíku ákvæði yfir höfuð, hvort sem það er hjá sýslumanni eða í einhverju hraðmeðferð hjá dómstólum. Hins vegar er það umræða sem að kemur til seinna, þá væntanlega ef ráðuneytið bregst við þessu með því að leggja fram sjálfstætt frumvarp og svo umræða á þetta heima þar. En mér þótti mikilvægt að halda þessu til haga vegna þess að ég er á móti því að færibanda væða lokanir á netinu, hvort sem það er hjá dómstólum eða hvort sem það vald liggur hjá dómstólum eða sýslumanni. Eins og þykir mér mjög óeðlilegt að þetta vald sé hjá sýslumanni vegna þess að mér að ræða heldur ríkt inngrip og þess vegna á það mér réttu heima hjá dómstólum, og því er athugasemdur mínum að það er alveg réttar að frekar skulið þannig vera þar, en það er ekki endilega þar með sagt og það sé mjög öllu réttarlegt. En eins og ég segi, það er umræða sem að kemur seinna og hef ég þá gert